masih di luar agar segera memasuki rumah miskin. Jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin azakumullah, pada sesi yang terakhir malam hari ini kita akan menyebutkan satu poin lagi dari syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang komunis dalam rangka untuk menyudutkan Islam wal muslimin, ialah mereka menjadikan kondisi kaum muslimin belakangan ini sebagai patokan untuk menilai Islam itu sendiri. Sementara kita tahu, barakallahu fikum, kondisi Islam wal muslimin di masa ini di dalamnya penuh dengan keterpurukan. Sesuatu yang enggak mungkin kita ingkari. Dalam tubuh umat Islam terdapat berbagai macam sekte-sekte sesat, pemahaman-pemahaman sesat. Semuanya mengaku sebagai muslim. Ada yang samar, ada yang sedang, ada yang gamblang, penyimpangan-penyimpangan. Ini dijadikan sebagai alat oleh orang-orang komunis dan pro-komunis untuk menjatuhkan Islam. Adanya penyimpangan-penyimpangan pemahaman Syiah Rafidhah, ritual-ritual Sufiyah, jamaah takfir yang mengkafirkan dengan tanpa hak, dengan cara serampangan dan segala macamnya, dimanfaatkan oleh mereka untuk menyudutkan Islam. Islam semacam itu. Di tengah-tengah umat Islam, enggak kita pungkiri, barakallahu fikum, banyak di antara mereka yang terpuruk dalam urusan akhlakiyahnya, adab dan muamalahnya. Sehingga itu pun juga demikian dijadikan sebagai alat oleh orang-orang komunis dan yang semisal dengan mereka untuk menyudutkan Islam. Ini sebagai syubhat. Bantahan terhadap syubhat ini, barakallahu fikum, sesungguhnya sangat mudah. Ada beberapa sisi yang mungkin bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah menjadikan kondisi umat Islam yang di dalamnya terdapat kebid'ahan-kebid'ahan, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kerusakan-kerusakan, dan juga keterpurukan sebagai patokan untuk menilai Islam itu sendiri. Ini sebuah makar dan sebuah kejian. Semestinya kalau ingin menilai Islam, nilailah Islam langsung dari bimbingannya yang disebutkan dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang dipahami oleh para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam yang lain. Langsung dari kitab Allah, sunnah Rasul, dan pemahaman salafnya. Itu namanya patokan yang benar, langsung dari prinsip-prinsip Islamnya. Kalau memang ada perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang terpuruk dan segala macamnya, baru Anda bisa mengatakan semacam itu. Islam agama yang terpuruk, Islam agama yang rusak, Islam demikian. Dan anna lahum dzalik. Tidak mungkin mereka bisa mendapatinya, dikarenakan dinul Islam agama yang Allah ridhai, agama yang hak, tidak ada padanya celah sedikit pun. Islam mengajarkan semua kebaikan, semua kemaslahatan, semua kemanfaatan, melarang semua kerusakan, semua kejelekan, semua kemungkaran. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Qur'anul Karim, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an ini membimbing pelakunya, membimbing umat manusia kepada perkara yang terbaik. Al-aqwam, al-aslah, wal-anfa' wal-adl, yang paling adil, yang paling manfaat, yang paling maslahat. Sehingga kaidah umum di kalangan para ulama, segala sesuatu yang keluar dari keadilan menuju kezaliman bukan Islam. Segala sesuatu yang keluar dari maslahat menuju mafsadat bukan Islam. Ini kaidah pentingnya. Yang pertama. Yang kedua, adapun yang terjadi di tengah-tengah umat Islam dari penyimpangan, dari bid'ah-bid'ah, pemahaman yang sesat segala macamnya, itu adalah tindakan oknum afradul muslimin, individu-individu umat Islam. Yang ini Syi'i, yang ini Rafidhi, yang ini Sufi, yang ini takfiri, yang ini ilahir, itu semuanya individu-individu Islam. Dan Islam itu sendiri telah mengecam dan telah menilai salah tindakan-tindakan mereka ini. Maka sebuah makar besar ketika menjadikan tindakan-tindakan individu-individu umat Islam yang mungkar tadi dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Makar besar. Dan bukan sikap yang adil para ulama. Yang ketiga, semestinya kalau menilai dari perbuatan umat Islam atau kaum muslimin, yang dinilai adalah umat Islam yang istiqomah agamanya. Umat Islam yang betul-betul mengilmui agamanya, yang mengamalkan agamanya, yang mempraktikkan agama Islam dengan benar, itulah yang kamu nilai. Sebab sesuai dengan batasan-batasan agamanya, sesuai dengan aturan agamanya, kan begitu nilai. Ini ada seorang muslim yang sholat lima waktunya, masya Allah, ya, seorang muslim yang akhlak yang mulia dan segala macam, mengamalkan juga saya mengatakan nilai dia. Tentu jawabannya tidak ada yang rusak, dikarenakan dia orang yang saleh, yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah. Tidak akan mereka dapati pada muslim tadi pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, ritual-ritual yang menyimpang, tidak ada. Tidak bakal mereka jumpai tindakan takfir, mengkafirkan secara serampangan, tidak ada. Tidak bakal dia jumpai, mereka jumpai ritual-ritual yang menyimpang, yang sesat, tidak bakal ada. Kenapa? Dikarenakan muslim ini betul-betul mengamalkan bimbingan agamanya. Paham gitu? Wow. Kita bikin sebuah analogi ya. Mohon maaf ini ya, gak apa ya. Buka diem, gak apa. Apa-apa, apa-apa, apa-apa. Harakatul. Mohon maaf, kita bicara sekarang institusi dan instansi. Para ulama itu, bapak-bapak kita dari kalangan pihak kepolisian yang menggunakan seragam coklat, dikenal sebagai hukumah kita, Rijalul Amn, aparatur negara yang membela agama, yang membela negaranya, dan di briefing dengan berbagai macam sikap-sikap yang bagus. Secara realnya, secara kenyataannya, bukan satu dua kali, banyak kejadian dan peristiwa dari kalangan bapak-bapak kita yang berbaju coklat, pada mereka terdapat hal-hal yang melanggar aturan, betul? Ada yang terlibat dalam narkoba, ada yang membackup narkoba, ada yang macam-macam. Apakah adil dengan adanya peristiwa-peristiwa tadi kita langsung mengklaim secara gebiauya, secara menyeluruh, bapak-bapak yang berbaju coklat adalah orang-orang narkotik? Jawabannya tidak adil. Dan semua pasti mengingkari, keliru itu. Tidak benar semacam itu. Emang tidak benar, keliru. Pasti akan mengatakan itu oknum. Sebab secara prinsipnya tidak mengajarkan demikian. Justru kami ini adalah orang yang perang melawan narkoba, perang melawan narkotika, perang melawan berbagai macam tindak kriminalitas. Kan begitu. Tapi ya masih ada yang semacam itu. Oknum. Yes. Nah katanya. Kemudian gini. Wah kata apalagi berkaitan dengan agama Islam, apalagi terkait dengan kaum muslim. Ketika mendapati di antara umat Islam ada yang terjangkiti penyakit takfir, mengkafirkan penguasa dengan serampangan, kita mengatakan itu oknum. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya takfir, mengkafirkan orang dengan serampangan, apalagi mengkafirkan penguasa yang zalim, yang muslim. Tidak ada ini. Justru Islam perang melawan pemahaman Khawarij. Mendapati seorang muslim ternyata mabuk-mabukan. Tidak adil kemudian mengatakan Islam mengajarkan mabuk. Lah, Islam mengharamkan yang namanya khamr. Itu tidak akan oknum. Demikian seharusnya. Ini harus dipahami panantina azakumullah, supaya antum sekalian barakallahu fikum tidak termakan oleh berbagai macam syubhat-syubhat yang ada, yang dilontarkan barakallahu fikum oleh banyak pihak dari kalangan orang-orang kufar ataupun dari kalangan orang-orang orientalis ataupun yang lain-lainnya barakallahu fikum. Wahada wabah, ini bukan yang sangat jelas. Wallahul musta'an. Ini ikhwan fillah azakumullah, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah komunisme, yang tidak lupa untuk kita ingatkan barakallahu fikum, bahwasanya komunisme, sosialisme, mereka merangsek, itu bahasanya, merangsek ke banyak negara di era modern ini barakallahu fikum, tidak lagi menggunakan kekuatan fisik. Tidak lagi menggunakan kekuatan fisik. Hal itu ternyata mereka pandang sesuatu yang membuat kegagalan, mengundang kontra banyak pihak. Maka di zaman serba digital ini, gitu ya, propaganda musuh-musuh agama, baik dari kalangan orang-orang kafir dengan ragam kekufurannya, yang Zionisnya, yang Salibisnya, yang Komunisnya, yang lain-lainnya, atau dari kalangan orang-orang mengaku sebagai Muslimin, tapi betul-betul berupaya untuk menghancurkan Islam, semacam liberalisme dan segala macamnya, atau dari kalangan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah dan yang lain-lainnya, itu semuanya menggunakan cara-cara halus, tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Barakallahu fikum. Metode mereka sekarang menggunakan sistem proxy war, gitu bahasanya. Barakallahu fikum. Jadi menghancurkan negara dengan tanpa kekuatan, tapi langsung dari dalam itu sendiri, sehingga dirusak akhlaknya umat Islam, dirusak akidah mereka dan segala macam dengan cara-cara semacam itu. Dan juga mereka memanfaatkan, ini sedikit akan disinggung, semoga tidak kebablasan. Nah, di dunia sekarang, ikhwan, di era sekarang ini mereka menjadikan panggung politik sebagai upaya untuk penyebaran ideologi itu. Sebab ini semuanya sifatnya legal, bukan ilegal. Ini yang harus diwaspadai baik-baik, barakallahu fikum. Adapun sikap kita sebagai seorang muslim dalam mencermati fenomena-fenomena yang ada, baik komunisme ataupun yang lain-lainnya, tentu yang pertama, barakallahu fikum, kita harus membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Ini mutlak, harus membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Yang kedua, kita harus semangat, tentunya semangat yang lebih untuk mendakwahkan Islam, menggambarkan Islam yang begitu indah kepada umat Islam itu sendiri dan kepada umat manusia umum. Sehingga dakwahnya harus dakwah yang benar, dakwah yang penuh dengan hikmah yang bagus. Ditampilkan akhlakiah yang bagus, adab-adab yang bagus, muamalah-muamalah yang bagus. Barakallahu fikum, ditampilkan keindahan-keindahan Islam. Supaya umat Islam paham agamanya indah, agamanya bagus. Dan supaya musuh-musuh agama, makar-makar mereka terbantahkan dengan ini semuanya. Dan yang ketiga adalah, terus adanya kewaspadaan, al-hadar. Kewaspadaan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan diam, jangan pasif. Harus mencermati dan aktif, mencermati kondisi yang berkembang di sekitar kita. Dikhawatirkan barakallahu fikum, dikarenakan kelengahan kaum muslimin, tiba-tiba mereka harus mengalami kondisi yang menakutkan dan mencekam dari musuh-musuhnya tanpa dia sadar. Tahu-tahu sebelahnya, tahu-tahu depannya, tahu-tahu belakangnya, tahu-tahu Allah musta'an. Waspada. Dan yang terakhir, terus dikoordinasikan, bersinergi dengan pemerintah kita, dengan aparatur negara kita, hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu semacam ini, atau hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya fisik. Barakallahu'alaikum, harus dikoordinasikan dan bersinergi dengan pemerintahan-pemerintahan kita. Tidak boleh dalam bab-bab yang semacam fisik tadi, Ikhwan, enggak diizinkan untuk main hakim sendiri atau bergerak sendiri atau melaksanakan tindakan-tindakan yang justru merugikan Islam wal muslimin barakallahu. Intinya at-ta'awun al-birru wa taqwa bersama dengan pemerintah kita. Adapun terkait dengan dakwah, tetap kita mengadakan penyuluhan, memahamkan kepada umat Islam terkait dengan bahaya komunisme, tentang rusaknya ideologi komunisme dan mewaspadai gerakan-gerakan komunis. Adapun yang lebih lanjut daripada itu, fisik dan segala macamnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Afan, saya mau tanya, apa sikap kita terhadap kaum komunisme? Baru saja dijelaskan. Untuk menyadari atau untuk menghindari paham komunisme yang semakin menjadi-jadi, apakah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin? Tauhidkah, manhajkah, semuanya. Tanamkan kepada anak-anak kita tarbiyah diniyah secara umum. Dan diutamakan akidahnya, tauhidnya, manhajnya. Itu bukan perkara pokok baru. Jangan bertahan. Sehingga adanya markas-markas Ahlus Sunnah, pendidikan-pendidikan salaf dari mulai TA-nya, tahfidznya terus sampai pondok pesantrennya, itu upaya untuk melindungi diri kita dan anak-anak kita dari bahaya berbagai macam ideologi yang sesat. Sebab dengan pengkajian agama yang benar, anak tadi mampu mengetahui penyimpangan-penyimpangan tadi. Tentunya dengan orang tua tetap jalan orang tua. Untuk kehati-hatian, apakah boleh kita menjelaskan terhadap anak kita apa itu komunis? sedangkan usia anak itu bergaul dengan temannya yang khawatir dia menceritakan gamblang kepada teman mainnya. Ya, secara global, seperti yang diutarakan secara global kepada anak-anak, keluarga pun sampaikan terkait ketika mereka mendengar Ustaz bicara masalah komunis, kadang-kadang nggak nyambung, mungkin terlalu tinggi pembahasannya kan gitu ya, nggak nyambung. Mau tanya bi, tapi Ustaz yang ngomong apa bi? Kayak kenceng banget, kayak berapi api bi, ngopo sih bi yang namanya komunis? Mungkin dia nggak paham. Jelaskan yang gamblang-gamblang nyata-nyata kepada sang anak, tanamkan itu karena yang jelek. Nah, komunis itu orang kafir, komunis itu anti agama, tidak percaya adanya Allah dan segala macam. Nah, apa bahaya komunis? Mereka, oh itu bu ya. Hanya tanamkan sebagai keyakinan. Ketika antum terlalu sering kayak ngajar dia pikir pagi dan petang, itu mungkin efeknya nanti dia akan ngomong ke teman-temannya. Kenapa? Dikarenakan keseringan. Tapi kalau antum berkala, ada munasabah, sampaikan. Itu lupa anak-anak. Tapi membekas dalam hatinya, begitu ingat, komunis, nah beres ini. Ayo antum. Itu bedanya. Jadi ketika antum terus pagi, siang, sore, malam, terus komunis. Akhirnya, ya jadi pikir begitu. Kemana-mana dia mengatakan, komunis. Gitu. Cerita dia nanti. Sehingga bukan demikian yang dimaksud, tapi disampaikan secara berkala. Apapun dari perkara-perkara din disampaikan kepada anak kita dengan tartib-tartib pembelajaran yang betul, pelan-pelan. Dasar akidah terus demikian, dan pada munasabah tertentu mungkin itu anak sampaikan beberapa poin yang tentang komunis, entah apa ketika ditanya sampaikan yang mujmal, yang gamblang, yang wabek, jangan yang rumit. Ya ada pula mau tanya, bi tadi tuh Ustaz bolak-balik bilang jaljil, apa sih jil tuh? Nah, kasih yang ringkes yang dia paham. Agar secara global para guru. Allah Ta'ala alam bissawab. Apa arti ideologi?
Apa ini kira-kira? Apa kira-kira?
Iya, bahasa Arabnya fikra, pemikiran. Nah itu, saya pikir saya itu orang yang paling sederhana dalam berbahasa ya Pak. Jarang menggunakan bahasa-bahasa aneh gitu. Apa terlalu sering bahasa itu? Enggak kan?
Enggak juga, tidak bisa aja.
Kadang-kadang aja. Negara apa yang terlindung dari komunis? Alhamdulillah. Jadi negara-negara Islam ya Pak. Yang jelas bisa kita contohkan sekarang, Saudi ya. Itu terbebaskan dari komunisme. Allah Ta'ala Bismillah. Lebih bahaya mana sekarang di negara kita antara komunis dan syiah? Sama-sama bahayanya. Dan dikasih sebuah kaidah penting, syiah rafidhah dan komunis itu memiliki historis yang sangat kental, terutama Syiah Rafidhah di zaman sekarang ini. Syiah Rafidhah di zaman sekarang ini mabesnya, markas besarnya itu negara Iran. Kita harus belak-belakan mengatakan demikian. Iran, di sana itu madhab Syiah yang paling menguasai. Ithna Asyariyah Imamiyah Ismailiyah, ini paling ekstrim. Plus juga muncul di Syria yang dengan penguasa mereka Bashar Asad, pemahaman Syiah Nusairiyah juga sangat ekstrim. Barakallahu. Juga muncul di Yaman Syiah Huthah Jarudiyah, itu juga sangat ekstrim. Dan mereka bukan lagi sebagai seorang muslim dikafir, sekte Rafidhah yang dikafirkan oleh para ulama. Ada apa dengan komunis? Iya, negara Iran sekutunya Rusia. Amin. Negara Iran sebetulnya adalah Rusia. Makanya ketika peristiwa Syria itu yang itu merupakan pembantaian orang-orang Syiah Nusairiyah terhadap umat Islam, lebih dari 500,000 orang mati dibantai sama mereka. Itu yang disertakan Rusia membombardir wilayah Syria. Rusia, apalagi yang kedua, Cina.
Ya, begitu ya. Terus piye? Ya begitu. Itu yang perlu diwaspadai sekarang. Jadi sudah semakin mengkerucut kolaborasinya. Syiah dari sisi ritual-ritual amaliyahnya, ini saudara kandungnya Sufiyah. Jangan heran kalau kemudian Syiah Sufiyah bergandeng tangan, dikarenakan satu ritual. Amin. Sufiyah sekarang ini barakallahu fikum banyak dimasuki oleh kalangan jin liberalisme. Sementara jin sendiri terang-terangan menyatakan kawan kami adalah Syiah, musuh kami adalah Wahabi. Ya, ya. Berapa ya? Komunis, Syiah, Sufiyah, liberal. Yang namanya Rafidhah, Syiah Rafidhah, itu adalah bentukannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Betul? Sehingga dijelaskan dari para ulama kita, para kuafiku, sisi keserupaan antara Rafidhah dengan Yahudi. Bahkan ditegaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, mihnatul Yahud, mihnatul Rafidhah. Ujian yang menimpa umat Islam dari Yahudi itu seperti ujian umat Islam dari kaum Rafidhah. Sama saja. Kenapa? Bentukannya Yahudi. Sehingga ada kolaborasi Rafidhah dengan Yahudi. Atau campuran beda ya. Baik. Sekarang ISIS, Daesh, Daulah Islamiyah atau Al-Qaeda atau Khawarij. Kenapa selama ini tidak pernah terjadi perang antara Al-Qaeda dengan Syiah Rafidhah? Pada sangat berdekatan. Ya, Pak. Peristiwa ISIS itu kan di Irak ya, sama Syria. Irak itu sekarang ini barakallahu fikum mayoritasnya adalah Syiah Rafidhah. Sekarang ini. Alusnya minoritas. Di sebelahnya ada Syria. Itu Nusairiyah, Syiah ekstrim ya. Di tengah-tengah mereka ada Daesh, ISIS. Kok aman-aman aja? Anda juga harus tahu. Yang namanya Khawarij, bentukannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Itu disebutkan langsung oleh Imam Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, seorang tabi'in muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tegas mengatakan al-Khawarij war-Rafidhah min ashabi Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Tegas. Jadi ya, mungkin kan melawan konco diri. Itu apa? ISIS masuk kolaborasi. Diaman terang-terangan. Ketika pasukan Huthah Rafidhah lemah, sekarang ini yang melawan para mujahidin al-Sunnah Al-Qaeda. Terang-terangan. Mahfum? Paham ini? Jadi di belakang mereka ada Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Di belakangnya Syiah Rafidhah, di belakangnya ISIS, Daesh dan segala macamnya orang-orang Yahudi. Komunis pasca runtuhnya kejayaan mereka, terutama di Indonesia Raya ini, para pendukung, dengan dinyatakan PKI sebagai OT. Apa OT? Organisasi terlarang. Mereka melebur seperti yang saya sebutkan di awal, dan mereka meleburnya kepada orang-orang Nasrani. Mayoritas orang-orang komunis melebur kepada agama Nasrani. Mahfum? Kok diem? Dengar lagi. Jangan heran ketika kaum muslimin bersuara terkait dengan antipatik pada komunisme yang membela Dewan Gereja Nasrani. Masih kurang? Subhanallah. Semuanya ada benang merahnya. Dan sekarang ini ya Pak, di banyak negara semakin mengerucut, semakin mendekat kolaborasi dan konspirasi. Muslimin harus waspada. Waspada lahir batin. Batiniahnya waspada dengan terus mendalami ilmu agama, dengan ilmu din, belajar ilmu syar'i, termasuk kita di sunnah, perkuat iman dan takwa. Itu senjata utama umat Islam. dan mewaspadai kondisi-kondisi yang ada para wa'alaikum dengan terus berdakwah kepada Allah Azza wa Jal dengan ta'sil wa tahdhir. Ta'sil menjelaskan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah yang benar. Tahdhir terus mengcounter berbagai macam pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang menyimpang. Harus dua, ta'sil dan tahdhir. Nah mungkin ta'sil doang, tahdhir digembosin. Itu mumayyi para wa'alaikum. Difahami insyaAllah ya? Itu kolaborasinya dan semakin mengkerucut. Hati-hati. Apakah syarikat-syarikat buruh yang ada saat ini termasuk pemahaman komunis yang berdalih membela kaum buruh? Ya belum tentu. Nanti kan terkait dengan masalah urusan pekerjaan mereka, syarikat karyawan dan segala macam. Tapi kalau kemudian mereka terjangkiti virus itu, ya mungkin. Dan memang rawan ya. Tapi gak bisa dibiayai semua buruh komunis, gak bisa. Semua karyawan komunis, gak bisa. Ngapu-ngapu yang muslim, apanya juga harus sudah jadi karyawan. Nah, enggak, jangan begitu cara pemahamannya. Artinya mereka ini sebagai pihak-pihak yang sering kali dimanfaatkan, ditunggangi oleh orang komunis dalam sejarah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masya Allah, Masya Allah. Banyak bicara masalah karyawan dan buruh nih. Tidak usah saya baca pertanyaannya, saya kasih secara umum nasihatnya. Apapun Anda, baik Anda wira swasta ataukah Anda buruh pabrik, karyawan pabrik, apakah Anda tani atau pedagang atau apapun, dalam pekerjaan Anda tidak boleh menerjang larangan-larangan agama. Semua keharaman-keharaman harus ditinggalkan. Semua maksiat ditinggalkan. Semua penyimpangan ditinggalkan. Itu mutlak. Itu yang membedakan antara kaum muslimin yang taat agama dengan kaum muslimin yang kerancingan dunia. Baik, ini jelas. Yang haram-haram tinggalkan. Tidak mungkin antum diajak untuk korupsi. Benar? Korupsi punya haram. Loh kok diem? Ayo Hanas, wah ini mulai diem. Ini banyak buruhnya kayaknya. Hah kata Ekon? Ya apa ya? Tidak mungkin antum diajak korupsi. Kenapa? Korupsi punya haram. Tidak mungkin seorang muslim, walaupun dia sebagai seorang buruh dan karyawan, tidak mungkin sebagai seorang muslim dalam pekerjaannya diminta untuk bertindak anarkis. Betul? Tidak mungkin. Entah itu merusak apa namanya sarana-prasarana perusahaan dia, pecahi kaca-kaca segala macam, tidak bisa. Jangan beralasan atas nama solidaritas antar karyawan Anda rela untuk berbuat keharaman, tidak bisa. Itu mutlak. Apapun kemungkarannya, apapun kemaksiatan, tidak boleh antum melanggar. Yang kedua, siapapun Anda, tidak diperkenankan untuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Jadi kan pelaku langsung. Yang ini tidak boleh bagi antum untuk bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Ta'awun tidak boleh dengan ayat ini. Sehingga apapun kemungkaran dan kemaksiatannya tidak boleh Anda terlibat di dalamnya, baik antum pelaku langsung atau sebagai pihak yang bertahun di dalamnya. Ustaz, nanti resikonya nanti pekerjaan saya itu hilang, Ustaz. Cepat cari pekerjaan yang lain ya. Terlalu banyak cara untuk mendapatkan rupiah dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Iya. Yeah. Siapa yang mewajibkan antum jadi buruh, jadi karyawan? Bisa aja antum wira swasta, banyak yang sukses. Kita punya bos-bos dalam banyak hal, bos herbal, masya Allah, ya enggak? Banyak bos madu, banyak bos konveksi, banyak dari mulai yang dalam negeri, luar negeri, lokal, interlokal, masya Allah. Saya perhatikan jubahnya sekarang. Banyak yang interlokal, internasional ya, masya Allah ya. Sejak
jubah-jubah yang lokalan jadi tersisih ini. Akhirnya harus bersaing membuat yang semi-semi interlokal gitu ya. Masya Allah. Padahal ya padha wae. Ya tak kasih bocoran jubah-jubah yang dari interlokal itu ya Pak. Itu kainnya ya jika dari Solo banyakkan juga ya Pak. Ada sebagian juga dari Cina. Tukang jahitnya juga katanya dari Thailand, dari orang Pakistan segala macam. Sama, motif jahitannya sama-sama aja. Ya cuman pandai memilih motif gitu aja. Gitu ya. Artinya banyak cara ya. Ketika antum dihadapkan pada fenomena antum harus memilih antara pekerjaan antum atau menerjang keharaman-keharaman agama yang enggak mungkin antum elakkan dan terus antum akan mengalami semacam ini. Pilih keluar dalam rangka untuk menjaga agama, insya Allah digantikan yang lebih baik oleh Allah SWT. Ingat, keharaman agama terus-menerus antum enggak mungkin terelakkan daripadanya. Kalau ada keharaman agama, antum bisa mengatasinya, hilang, enggak ada masalah. Afum, ada keharaman agama yang antum mungkin untuk mengingat daripadanya. Haramnya sebelah sana, antum sebelah sini, enggak ada masalah. Tapi kalau antum terus berkutat dalam keharaman tadi, enggak mungkin antum lepas daripadanya. Exit. Tawakal Allah ya Allah. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Lebih kafir mana antara komunis dengan rafidah? Masya Allah, kode kafir ya. Komunis dari kalangan kufar, rafidah orang-orang kafir yang mengaku sebagai muslim. Nah, masing-masing memiliki ideologi-ideologi yang berbeda, tapi sama-sama kafir. Kitab yang antum baca apa Ustaz? Saya tadi enggak baca semuanya ya Pak, kitabnya di kepala saya ya Pak. Kitab yang cukup bagus terkait dengan masalah komunis, antum melihat kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah yang berjudul As-Suyuful Badirah ala Ilhadis Suyu'iyatil Kafirah. Kalau segini dibongkar sama beliau terkait dengan komunis yang ada sebab di Yaman sempat ada penjajahan kaum komunis di wilayah Aden dan sekitarnya. Disebut kalau saya tahu betul terkait dengan masalah komunisme ini panjang banget. Kebanyakan saya dari situ. Cuman karena saya nggak punya bukunya, bukunya ada di genggaman tangan, nggak dibawa kayak kan, ada di HP gitu, PDF gitu kan. Saya paling malu kalau taklim sambil gini-gini HP deh. Gitu. kurang berbobot. Kalau yang ini kitab umum, kitab yang saya bawa ini kan. Ini risalah jami'iyah. Ini isinya terkait dengan masalah rasail, risalah yang membahas tentang semua agama-agama, firqah-firqah, madhab-madhab. Ini umum yang membahas masalah Qadianiyah, Bahaiyah, segala macamnya. Di antaranya komunis. Saya ambil perkara-perkara penting yang ada padanya Bapak-bapak. Ngerti nggih? Mana ini? Terkait dengan setting layout dan segala macam kepala saya, jadi nggak mungkin dikeluarkan. Coba kalau saya tulis sendiri, Allahu a'lam. Loh, jam 8 ya Pak? Saya jam berapa ini? Saya mau bertanya Ustaz, mungkin saja ada syubhat yang mengatakan bahwa jeleknya dunia komunis di negara-negara yang menganut komunisme itu merupakan oknum saja Ustaz. Tidak sesuai dengan ajaran komunisme murni yang menganggap bagus bagi mereka dari si pembawa ajaran komunis. Ini kurang tepat pertanyaannya. Dikarenakan kerusakan-kerusakan komunisme itu berasal dari ideologinya. Kan begitu? Nah sekarang ideologi yang itu tegas mengatakan yang namanya komunis itu mengatakan la ilaha, tidak ada yang namanya Tuhan, ateis. Itu kan kalau mau dijabarkan panjang, banyak konsekuensi kerusakan pada mereka ini. Itu bukan oknum, dikarenakan langsung dari ideologi mereka. Paham enggak?
Beda.
Kalau Islam lain, Islam itu mengajarkan perkara-perkara yang mulia, Al-Quran dan segala macamnya. Ada perintah, ada larangan. Ada seorang Muslim jatuh pada larangan, itu oknum. Islam memang gak mengajarkan demikian. Paham ya? Makanya ketika menghukumi sebuah kelompok, jangan menghukumi oknumnya, tapi hukumi langsung manhajnya, metodologinya, pemikirannya, ideologi. Nah, manhaj itu metodologi dalam pemahaman. Kalau yang namanya afkar itu ideologi. Ketika ideologinya rusak, otomatis cabang-cabangnya rusak. Mahfum? Dan mereka buktikan langsung dengan kerusakan yang nyata. Gini kan yang mereka kata. Jadi bukan oknum. Paham ji? Jangan mengatakan, wah itu oknum Ustaz, oknum PKI. Jangan begitu. Satu bagian dari mereka. Tapi tindakan mereka tadi dikarenakan adanya ideologi yang menyimpang atau regulasi. Bagaimana tentang pembantaian kaum Yahudi oleh komunis Nazi yang dikenal dengan Holocaust? Tadi itu, ini pembuktian yang berikutnya. Yang disebutkan tadi, di antara ideologinya komunis adalah Al-Ladiniyah, anti-agama. Mereka membenci semua agama-agama yang ada. Dikecualikan dari apa? Yahudi. Nyatanya, dibantai Yahudinya. Itu kembali pada ideologi asal. Atau kamu katakan oknum. Nah, ini baru oknumnya Nazi. Ini oknum. Nanti kecuali kalau dibantai, ya kebablasan komunisnya. Mereka sih benci juga dengan Yahudi ya, tapi enggak seberapa benci dibandingkan dengan yang lain. Dikarenakan pencetus mereka orang Yahudi. Mereka benci semua agama. Untuk Yahudi ini enggak begitu teman. Waduh. Yang ini enggak apa-apa ya. Antum lihat dalam buku-buku sejarah ya. Buku-buku apakah yang dikarang oleh komunis dalam mengkelap umat Islam. Saya kurang banyak tahu. Saya kurang begitu memperhatikan edisi Indonesia ini. Jadi lihat ya, Pak. Setahu saya juga ada. Apakah diperbolehkan untuk saat ini mempersiapkan secara fisik? Karena sudah semakin terang-terangannya golongan-golongan yang mengusir Ahlus Sunnah. Masya Allah. Kalau yang antum maksudkan secara fisik, antum latihan bela diri dan segala macamnya, itu hukum aslinya boleh. Tapi antum harus ingat mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Sebab dalam sorotan, ketika antum melaksanakan gerakan-gerakan semacam itu, dituduh nanti antum bikin gerakan-gerakan radikalisme, terorisme. Hati-hati. Ketika antum mengadakan demikian, maka jangan mengusung sebuah tema apapun. Jangan mengatakan persiapan menghadapi komunis. Nah, santai aja. Dan kalau bisa antum berkoordinasi dengan warga sekitar, aparat sekitar, supaya tahu ini adalah ekstrakurikuler pondok pesantren bulan. Paham ya, olahraga Pak, olahraga berarti. Jadi sangat bagus. Sangat bagus sekali ketika antum bersinergi dengan pihak aparat gitu ya, Pak. Dan aparat yang ngajari antum. Ya, paham? Paham saya ya? Intinya hukum asalnya boleh, tapi harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Jangan gara-gara ini antum dicap sebagai teroris barbar. Persiapan yang paling mantap itu ya ilmu syar'i. Iman dan akidah. Antum hatta orangnya pandai begini, imannya kropos, kabur. Nah imannya kabur, lari. Apalagi ininya pinter, syukur dunianya Masya Allah, dunia tok sudah mengira. Akhirnya begitu kabur, waduh, ini saya sih bisa gini, dunia saya bagaimana ini? Ini iman dan takwa. Dengan ada iman dan takwa yang sangat kuat, akan muncul keajaiban pada waktunya orang. Nah.
sudah terjawab. Adapun terkait ada pertanyaan terkait dengan muktamar yang diadakan di Chechnya, ini banyak para ulama kita yang sudah menjelaskan para ulama itu. Itu adalah muktamarnya orang-orang Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang diketuai oleh Hanbal Jufri. Itu muktamar Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufi. Para ulama sudah banyak membawakan sikapnya, bayan penjelasan terkait dengan muktamar yang ada ini. Dan ini bukan muktamarnya Ahlus Sunnah, tapi muktamarnya Sufiyah, para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab ikhwan. Ala fumikum. Masalah kita?
Ya kan?
Alhamdulillah. Saya dikasih potongan 5 menit 8 lebih 10. Mestinya kan 8 1/4. Mau telat? Berarti pas ini? Alhamdulillah. Pas ya, Pak. Sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya, Pak. Dan semoga kita semuanya bisa mewaspadai semua gerakan-gerakan menyimpang yang ada. Ini pentingnya ilmu rudud, pentingnya manhaj, ya semacam ini ya. Sehingga itu tidak semata-mata membahas masalah prinsip Ahlus Sunnah, tapi juga memahami penyimpangan-penyimpangan yang ada dan bantahan-bantahan para tempat dan waktunya dan munasabah yang berpahala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada salah dan segala macam, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.